ኢትዮጵያ ካብቲ ኣንጽላሊዋ ዘሎ ሓደጋ ጥፍኣት ከድሕና ዝኽእል ሱር ነቀል ናይ ፖለቲካ ለውጢ እዩ ክብል ተቃዋሚ ጥምረት መድረኻ ዝተሓሳሲቡ እቲ ፍታሕ ክመጽእ ዝኽእል ድማ ገዛኢ ፓርቲ ምስ ዝምልከቶም ሓይልታት ፖለቲካ ብምምኽኻር እዩ ይብል ሚኒስተር ምክልኻን እቲ ሃገር ሲራጅ ፈርጌሳ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ዝለዓል ንዳሓር ኣብ ውሕዳት ከባብታት እንተዘይ ኮይኑ ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት ሰላምን ምርግጋእን ኣሎ ኢሉሎም እንተኾነ ደረጅኡ ይፈለ እምበር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክሊ ናይ ፀጥታ ስግኣት ኣሎ ኢሉ ብወገን ተቃዋሚ መድረኽ ዘሎ ስግኣት እንታይ ምዃኑ ድማ ሓላፊ ርክብ መድረኽ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ንቪኦኤ ይገልጽ።
ዜጎች በቀላሉ በታጣቂዎች የሚሞቱ ከሆነ ዜጎች በቀላሉ የሚደበደቡ የአካል መጉደል አደጋ
ዜጋታት በቀሊሉ ብዕል ጥቃት ዝሞቱ እንተኾይኑ ዜጋታት በቀሊሉ ዝድብደቡ ኣካሎም ዝጎድል ማእሰርቲ ስደት ዝበሉ መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ኣተሓሳሲቡና ኣሎ።
እቲ መግለፂ መድረኽ ኣበየ ቦትኡ ብዝተኸሰቱ ግጭታት ህወት ብርክ ዝበሉ ሰባት ብኣሰቃቂ ኩነታት ዝሓለፈሉን ልዑል ግምት ዘለዎ ንብረት ዝዓነወሉ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ዜጋታት ዝተሰደድሉ ዘሕዝን ኩነታት ተኸሲቱ ይብል ናይ ለንቅነ ዘሕዝን ክስተታት ድማ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምግጫው ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ኣምሓራ ሶማሌ ኣብ ኮርያ ኣብ ቡርጂ ጉድኣት ምውራድ እዩ ዝብል መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ዘይፈልጥ ሰይጣናዊ ተግባር ይፍጸማሉ ይብል።